taustapeili. Tuulikki Petäjäniemi.
Yle, Radio Suomi.
Hyvät kuulijat, tänään keskustelussamme on mukana kaksi kotona asuvan vanhuksen omaista sekä kuntien edustaja. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on toiminut jo edesmenneen isänsä omaishoitajana ja hoitaa nykyisin äitiään viikonloppuisin Hämeenlinnan kodissaan. Tervetuloa Sirpa.
Kiitoksia. Omainen ja hoitaja, kumpaakin ollaan.
Marja-Liisa Peltolan, 93-vuotias äiti, asuu yksin kotonaan Helsingissä. Tytär Maikki Peltola toimii asiantuntijana keskuskauppakamarissa ja kulkee työnsä vuoksi Sirpan tavoin myös Helsingin ja Brysselin väliä. Mukaan saa tavata.
Kiitoksia.
Kolmantena keskustelijanamme on Espoon kaupungin vanhuspalvelujen johtaja Jukka Louhia. Kiitos, että sinäkin tulit mukaan ohjelmaan.
Hei ja kiitos kutsusta.
Ja minä olen Tuulikki Petäjäniemi. Täällä Suomessa on tavoitteena, että yli 90% 75 vuotta täyttäneistä ikäihmisistä asuisi omassa kodissaan itsenäisesti tai palveluiden tukemana. Onko tämä teidän mielestänne hyvä periaate? Sirpa Pietikäinen.
Mielestäni se on aivan erinomainen periaate. Varmaan jonkun verran palvelutaloja tai laitoksia tarvitaan joillekin ihmisille, jotka haluaa siellä asua. Mutta uskon, että jos me halutaan luoda järjestelmät sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta, ja jos läheisellä on halu auttaa ja ihmisellä halu asua, niin kyllä ihminen sananmukaisesti sinne aivan loppuun saakka, ja myöskin hyvin huonossa kunnossa, olipa se sitten muistisairauksia, muita fyysisiä sairauksia, niin voidaan hoitaa kotona. Ja se pitäisi olla ihmisellä oikeus, eihän meitäkään kukaan häädä omasta kodistamme, jolle me sieltä halua lähteä. Että se on perusoikeuksia ja se on tosiasiallisesti aika monen pakkopäätös, jos ihminen väkisin vastoin hänen tahtoa siirretään esimerkiksi laitokseen asumaan.
Mitä mieltä Maikki Pelto?
Joo, toki tämä on erittäin tärkeä asia, että kotona saa olla niin pitkään kuin pystyy, mutta noin niin kuin ihan akuuttitilanteena, niin silloin kun se olo alkaa olemaan turvaton, niin silloin, eikä niin kuin muilla tukikeinoilla pystytä sitä paikkaamaan, niin silloin on mun mielestä sitten hyvä saada se 24/7 hoito. Oli se sitten laitos, mutta tällä hetkellä ainakaan Helsingissä se ei järjesty kotona, että laitos on sitten se vaihtoehto.
Ennen sanottiin, että minä menen, käytettiin tämmöistä sanaa vaivaistaloon, ja nyt tuntuu siltä, että moni kotona huonokuntoisena asuva vanhus kuitenkin loppujen lopuksi omaistensa tukemanakin haluaisi palvelukotiin, ympärivuorokautiseen hoitoon tai sitten vanhainkotiin. Mitä Jukka Louhia, sinä olet vanhuspalvelujen johtaja Espoossa, mitä sinä sanot tästä asiasta?
No periaatehan on oikea, että ihminen saa asua siellä, missä hän itse haluaa. Ja meillähän Espoossa 91% asuu kotonaan ja vain 9% sitten palvelutalossa laitoksissa. Että siinä mielessä tämä prosentti olisi meillä vähän takapakkia, jos siihen pitäisi mennä. Mutta kyllähän tässä oleellista on tietenkin se, että siellä kotona on sitten turvallista olla ja siellä niin kuin mahdollisesti tarvittavat palvelut järjestyvät oikein. Täytyy vain muistaa, että tietysti suurin osa meidän senioreista ei he mitään erityisiä palveluja tarvitse, eivätkä haluakaan. Ne haluavat elää niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Mutta sitten tulee se hetki, jolloin sitä apua tarvitaan. Ja se on sitten se ratkaisu ja siinä täytyy löytyä menetelmiä. Räätälöidä se jokaiselle sen tarpeen mukaan.
Ja palveluita saadaan paitsi kunnilta, niin erilaisilta säätiöiltä, järjestöiltä, hoivayrityksiltä ja yksityisiltä ammattiharjoittajilta. Minusta on aika yllättävää, että epävirallinen apu, läheisten antama apu, tuntuu sittenkin olevan ikääntyvien yleisin avun lähde. Niitä käytännön apua tarvitaan kotitöihin ja liikkumiseen ja asiointiin. Ja etenkin todella puoliso, muut sukulaiset, varsinkin omat lapset, antavat sitä apua, ystävistä ja naapureista nyt puhumattakaan. Maikki Peltola, minkälaista apua ja palveluita sinun äitisi on saanut?
No tässä reilun vuoden ajan hänellä on käynyt 3 kertaa päivässä kotihoito ja myöskin ruokatu on tullut lämmin ruoka kotiin, mutta sitten siihen se on sitten tavallaan loppunutkin, että meillä on onneksemme ollut erittäin ihana naapuri ja sitten ihan lapset ja lapsenlapset ovat käyneet päivittäin useammankin kerran, että kyllä siellä väkeä riittää, mutta se pitkä yö on sellainen, joka pelottaa.
Minkälaisessa kunnossa sinun äitisi on?
No tällä hetkellä hän on siinä kunnossa, että jalat ei oikein kanna ja eikä ole enää oikein näkökykyä, jalat ei toimi, mutta sitten eikä kuulekaan, mutta pää toimii, että se on niin kuin tämä prosessi. Että. Eli hän kuuntelee radiota päivät pitkät.
Radio kuulostaa ihan hyvältä harrastukselta tässä yhteydessä. Suomessa on yli 1 000 000 henkilöä, jotka auttavat ja huolehtivat jollakin tavalla omaisestaan. Siitä olikin jo puhetta. Ja sellaisia ihmisiä, jotka eivät selviä ilman perheensä apua, lasketaan olevan 300 000. Heistä kuitenkin vain 36 000 henkilöä on tämän virallisen omaishoidon piirissä, eli on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen ja saa palkkiota. Mitä mieltä sinä, Sirpa Pietikäinen, olet omaishoitajalle ja hoidettavalle annettavista palveluista?
No, ne vaihtelee hirveästi kuntakohtaisesti, mutta meidän pitäisi aivan hirveästi tehdä tällä puolen työtä. On vähän toisen tyyppinen sellainen lähestymiskulma siihen. Niin kuin sanoit, niin meillä vieläkin omaishoitaja usein on vähän gloriaa nostetaan, että se on se, joka jää 24/7 sinne kotiin. Kaiken se kärsii, kaiken se kestää. Ja aika suuri osa meistä on esimerkiksi aikuisia omien vanhempiensa lapsia, jotka on tämmöisiä osahoitajia ja järjestää muuten sen palvelun. Mulla kotihoito pelaa sillä, että siellä on 5 aivan upean naisen tiimi, jotka hoitaa sitten sen 24/7 silloin, kun minä en ole sitä tekemässä. Ja jos ajatellaan sitä palvelupakettia niin, ja ajatellaan sitä taloudellista realismia, niin se pitää aina räätälöidä sen ihmisen tarpeista käsin. Voi olla osa vähän julkista, voi olla kansalaisjärjestöstä. Mäkin olen saanut esimerkiksi muistiyhdistykseltä apuja. Sitten omalla rahalla ostettua, työllistämistuella palkattua. Ja sitten sitä kautta saadaan semmoinen palikkakasa, että vähän eri lähteistä tuleva raha ja palvelu yhdessä mahdollistaa sen ja riittää sitten omien voimavarojen kanssa. Mutta se on aikamoinen työ, että munkin tietysti tämä byrokratian tuntemus vähän auttoi sen palikan kakoumisessa. Ja kyllä se aika haastavaa semmoiselle ihmiselle on, joka joutuu miettimään sitten kaikki työllistämistuet ja kaikki kelahoitotuet ja palvelusetelit ja käymään kaikki kunnantahot ja muut läpi.
Minua on yllättänyt se, että kovin moni ei tunnu tietävän, että nykyään myös muun muassa oman vanhempansa vanhuksen hoitoon voi saada lakisääteistä vapaata työstään. Mm. Työsopimuslakiin on tullut tätä koskeva muutos ihan tänä vuonna. Jokainen, joka on siinä tilanteessa, että oma vanhempi esimerkiksi vaatisi erityistä hoitoa, niin voi ryhtyä työnantajansa kanssa neuvottelemaan siitä, että jäisi määräajaksi pois työstään ja hoitaisikin läheistään. Palkatonta vapaata se tietysti kyllä on.
Taustapeili.
Kun kotihoidosta puhutaan, niin aika paljon sanotaan, että pitäisi palvelu saada silloin, kun sitä tarvitaan, eikä jäädä pitkälti sitä odottamaan. Että sen palvelun pitäisi olla jatkuvaa ja sen pitäisi pelata. Milläs tämä Jukka Louhia varmistettaisiin?
No, mä ensin tuohon just Sirpa ja Maiku puheenvuoroisin sen verran kommentoin, että kyllähän toki teidän äitinne ovat onnellisessa asemassa, kun on lapsilapsia ja lapsia ja rakastavia ihmisiä ympärillä, joka on, niin hekin varmaan haluavat, että on ja saavat sieltä apua sitten toivottavasti, jos ei muuten ainakin sitä henkistä tukea paljon. Mutta täytyy tietysti muistaa, että noin joka 5. yli 75-vuotias suomalainen, niin hänellä ei ole yhtään lähiomaista. Ja tietysti nämä ihmiset, joilla ei ole näitä aktiivisia tyttäreitä ja poikia ja lapsenlapsia, niin nämä on tietysti vielä enemmän sitten meidän kunnan vastuulla pitää huolta, ja on ihan selvää, että se meidän on se vastuu kannettava. Se on sivistysvaltion mitta, miten hoidetaan vanhukset. No sitten tämä nopeus, niin valitettavasti ei ikävä kyllä kunnassa olekaan kuuluisi, että me oltaisiin hirveän nopeita ja joustavia tietyissä asioissa ollaan, mutta tietysti esimerkiksi tämmöiset poliittisen päätöksen asiat, asti menevät asiat, niin ne tietysti vievät oman aikansa. Mutta tässä tietysti niin toivoisin sitä, että meidän ammattilaisilla siellä ruohonjuuritasolla heillä olisi niin kuin ohjeistus ja budjetit ja muut, mutta enemmän ehkä vapautta sitten räätälöidä näitä hyvinkin ennakkoluulottomasti, ihan niin kuin Sirpa tuossa otti esille, että yhdistetään näitä erilaisia, että siinä on kunnan osuus ehkä, siinä on ehkä joku omainen, joku lapsi toimii kotikoutsina tai jotenkin näin, ja sitten siinä voi olla jotain kolmannen sektorin, ehkä jotain ihan yksityisiä palveluitakin, ja siitä tehdään sitten semmoinen nimenomaan sen laadun kannalta sitten potilaan, asukkaan, seniorin kannalta se unelmaratkaisu noin lainausmerkeissä. Ja useinhan tämä onnistuukin, niin kuin ilmeisesti tässä Sirpankin tapauksessa on onnistunut, mutta se on haastavaa ja tämä byrokratia ei ole, tai sanotaanko, että tämä pirstaleisuus on aika hankala, että mistä löytää apua ja muuta, niin tässä meillä on aika paljon tekemistä. Ja me ollaan Espoossa pyritään ratkaisemaan niin, että me lisätään tämmöistä ihan käytännön neuvontapalvelua tässä, että kun tulee tämmöinen haaste, että esimerkiksi juuri yksin oleva, jolla ei ole lähiomaisia, ei pärjää kotona. Ne ruvetaan ihan oikeasti miettimään, että miksi ei pärjää. Että se voi olla tämä, että pelkää yöllä ja silloin on ihan selvä, että siihen pitää tehdä jotain tavallaan. Se mikä takia pakottaa ihminen asumaan jossain, missä hän pelkää ja pitäisi kehittää tämmöisiä senioriasumisia ja muita, jos olisi sitä seuraa ja yhteisöllisyyttä. Ei siihen tarvitse sairaanhoitaja pitämään seuraa siinä. Itse asiassa voisi olla parempi, että siinä olisi joku ihan tavallinen ihminen. Tässä meillä on niin kuin paljon tekemistä kuntapuolella.
Sanotaan, että tuota hoitajille, kotihoitajille jää aivan liian vähän aikaa siellä vanhuksen luona. Sanotaan, että hän käväsee ja kääntyy, sanoo päivää ja näkemiin samassa suun avauksessa. Minkälaisia kokemuksia, Maikki, sinulla on tai äidillesi?
Joo, kyllä tosiaan ymmärrän heitä kovastikin, kun on, saattaa olla iltahoitajalla 14 paikkaa käydä, niin siinä ei paljon seurusteluun jää aikaa, että se on, tulee sisään, antaa lääkkeet ja sanoo hei hei, että 5 minuuttia ja se on siinä. Mutta siis työ on todella haastavaa myös heillä, että pitää kellon kanssa juosta ja pyöräillä tai muuten juosta sitten pitkin poikin katuja. Että on valitettavaa, että ei ole aikaa enempää, mutta eiväthän he todellakaan seurusteluun olekaan koulutettuja, vaan huoltamiseen ja hoitamiseen.
Totta kai siinä seurustelussakin on se pointti, että siinä on kysymys vähän siitä, että miten suhtautuu asiakkaaseensa, että kun minulle on kantautunut korviin, että monesti tai joskus hoitaja käyttää ajan sen selittämiseen, mikä hänelle ei ainakaan kuulu. Ja tuntuu siltä, että esimerkiksi päivän sana, joka lehdessä on 10 sanaa enintään, että sen lukemiseen pitäisi riittää aikaa. Ja toisaalta sekin olisi terveen järjen mukaista, että jos kukkapurkki on pudonnut lattialle, että nostaisi ne sirpaleet ja vaikka siivoaisi sen mullan, että ei se voi olla ylivoimasta. Voitaisiko sitä ajankäyttöä, Jukka Louhia, millään parantaa, vaikka jollain teknologiatempulla?
No kyllä sitä voidaan monellakin tavalla parantaa. Sillä tavalla se ei paranna, että stressataan näitä meidän ammattilaisia niin kuin juoksemaan vielä enemmän. Se on niin kuin käyty loppuun se tie, jos näin voi sanoa. Mutta tässä on tietysti 2 asiaa. Ensimmäinen, meidän yhteiskunnan suurin ongelma, tai itse asiassa koko länsimaisen maailman suurin ongelma, on yksinäisyys. Ja on ihan yleisesti tunnettua, että jos lääkäriltä kysyy, että jos maailmassa olisi vain 1 resepti, jonka saisi kirjoittaa, niin vastaus on, että se olisi seuraa. Sillä olisi suurin terveysvaikutus. Ei antibiooteilla, ei diureeteilla, vaan seuralla. Ja tämä on nyt tietysti se, jossa pitäisi miettiä, että miten me voitaisiin saada tämmöistä yhteisöllisyyttä, toimivaa yhteisöllisyyttä takaisin. Että noin karkeasti ottaen siellä maalaistalossa aikoinaan, niin kun se mummo tai pappa siellä asui, niin kyllä siinä aina kuhisi ihmisiä ja eläimiä ympärillä ja aina oli jotain järkevää tekemistä. Ja nyt hän asuu sitten siellä kerrostalossa 3. kerros 5. luukku vasemmalta ja välttämättä kukaan ei käy katsomassa. Ja onhan tämä aika hurja muutos tapahtunut muutamassa sukupolvessa. Ja miten me tähän voitaisiin vaikuttaa sillä, että meillä tulisi tapoja saada tätä yhteisiä juhlia, yhteisiä tapaamisia, päivittäistä toimintaa. Ja se voi tapahtua toki niin, että kokoonnutaan sinne torille tai jonnekin muualle, mutta tässä tulee kyllä teknisiä apuvälineitä myöskin. Ja nämä tämmöiset chatit ja interaktiiviset TV:t ja muut, joita nuoriso harrastaa hyvin paljon ja vähän varttuneempikin nuoriso, se on hiljalleen leviämässä myöskin sitten senioreihin. Ja meillä on tästä Espoossa on kyllä kokemusta tästä, tosin se ei ole vielä kovin laajamuotoista, mutta mä oon ihan varma, että tähän löytyy niin kuin tulevaisuudessa keinoa, jolla tämmöistä yhteisöllyyttä pystytään ehkä sieltä kotoakin harrastamaan ja pysyy aivot toiminnassa. Tässä oli radiossa oli muutama viikko sitten erittäin hauska haastattelu, tämmöistä iäkästä turkulaisrouvaa haastateltiin ja hän otti esille, kun tuo Alma tuossa naapurissa unohti itsensä kotiin. Ja sehän meinasi kuolla sinne kotiin, kun ei se missään käynyt. Ja siellä se vaan istui. Ja hän oli sitten mennyt ja repinut Alman ulos noin lainausmerkeissä. Ja olivat käyneet bingossa ja missä keilaamassa he olivat käyneet. Ja sanoi, että nyt sen Alma voi oikein hyvin. Tämä on ihan loistava esimerkki siitä, että jos ihminen unohtaa itsensä sinne kotiin, hänelle on aktiivinen työ on, eläkkeelle on jääty ja lapsia ei ehkä ole, tai he asuvat jossain ties missä. Ja sitten ei oikein ole mitään tekemistä. Se on kyllä tämmöisellä lauma-eläimellä kuin ihminen, niin usein varsin kamala tilanne. Meistä harva on sellainen erakko, joka viihtyy siellä vuorenhuipulla yksikseen. Ja
se on harvinaisen totta. Sirpa.
Tämä on ihan pakko kommentoida, koska tässä on jo 2 sellaista asiaa tullut, mikä on minusta olennaista nähdä. Se omaishoitoisuus tosiaan ei toimi, koska yhä suurempi osa ihmisistä on yksinäisiä, niin että ei ole niitä omaisia. Ei ole esimerkiksi omia lapsia tai on erottu, ei ole välttämättä puolisoa, ei ole sukulaisia. Ja siinä pitäisi miettiä, miten esimerkiksi voisi tehdä hoitotestamentteja niin kuin yhdistyksen kanssa. Esimerkiksi jos tiedän, että tulee Parkinson, diabetes, muistiyhdistys, tavallaan se voisi olla se mun kumppani, joka miettii yhdessä, että minkälainen palikka tänne sitten sopiskaa. Ja toinen, ja mä luulen, että tämä on vaatii semmoista, kun me ikäännytään vahvasti, semmoista ihan toista astetta myöskin sen kaupunkisuunnittelulle. Minkälaisia asuntoja me tehdään, että ei tehdä vaan se 4. kerros, 5. luku oikealta, vaan onko siellä yhteisiä tiloja, joita voidaan käyttää. Tämä pirstaloituminen on semmoinen, että siihen ihan niin kuin tämä perinteinen hyvä hoito ei toimi, että se on, tilanne on tosiaan toinen niille, joilla on ne läheiset ja sellaiset välit, täytyy sekin muistaa, että ei välitkään aina ole puolin tai toisin semmoista, että haluukaan, että se oma lapsi tai puoliso on siinä päälle pääsmääräämässä niistä omistaisuista ja siihenkin on oikeus päättää itseä eri tavalla.
Me ollaan puhuttu nyt aika paljon näistä kerrostaloista, mutta sittenhän meillä on maaseudulla paljon vanhoja ihmisiä omakotitaloissa pitkien etäisyyksien päässä ja sinne on kotipalveluhenkilöstölläkin tosi pitkä matka ja onko siihen mitään ratkaisua teidän mielessänne?
No jos mä saan tuohon mainita semmoisen, mä olin hyvin viehättävässä kunnossa, että Padasjoki käymässä tässä muutama vuosi sitten ihan tarkoituksella käytiin benchmarkkaamassa, koska Padasjoki on kunta, jossa on hyvin paljon iäkkäitä, mutta he on hoitaneet sen erinomaisesti. Siellä on hyvä palvelu, joka toimii ja me haluttiin mennä katsoa, mitä me voitaisiin oppia sitten sieltä ja paljon opittiinkin. Mutta yksi perusasia oli se, että kun me Padasjoella on paljon pieniä kyliä, siellä on siellä kuntakeskuskin, mutta se on etupäässä kyliä siellä kauniissa Hämeessä. Niin kun se, jos se Hilma ei ole niin kuin 9 mennessä sytyttänyt valoja, niin kyllä se Eeva siitä naapurista menee katsoa, että miten se Hilma voi. Että siellä kylissä toimii vielä tämmöinen niin kuin aito verkosto ja ollaan huolissa ja käydään kahvilla toisillamme. Jos nyt ajattelee jossain eteläsuomalaisessa lähiössä, että miten siellä toimii tämä, että jos Hilma ei sytytä valoja kello 9, niin eihän se Alma siinä naapurissa niin mitään mahdollisuutta tietää, mitä on tapahtunut, eikä edes näekään. Sitten, tämä on muuttunut kovasti tämä yhteiskuntarakenne, ja tämä on niin kuin uusi haaste. Miten me saataisiin tämä tämmöinen inhimillinen yhteisöllisyys takaisin tähän meidän kivierämaahan, jotta ihmiset ihan automaattisesti vähän seuraisivat naapuria. Meillähän on kamalia esimerkkejä, jos ihmiset ihan niin kuin unohtuu kotiinsa ja voi olla tässä on vuosia ihan niin, ettei mitään kontakteja. Ja nämä on aika rankkoja historioita kyllä.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Tässä on vähän vilahtanut jo tämä turvattomuus ja siitä minulle tuli mieleen erilaiset turvalaitteet, turvapuhelimet ja hellavahdit ja tämän tapaiset asiat. Sirpa on teknologiaan paljon perehtynyt. Mitä sinulla on tästä vanhusten huoltoa auttavasta teknologiasta sanottavana?
No paljonhan sitä on kehitetty ja pitääkin kehittää, mutta mä luulen, että se kehittyisi paremmin, jos siinä kehittämiskin otettaisiin ikäihmiset täysin täysvaltaisena kansalaisina mukaan. Ja sen sijaan, että ensin tehdään hella ja sitten mietitään, että mitenhän tästä teknologian huipusta saataisiin sellainen, että tämä seniori kansalainen ymmärtää. Tai sitten ensin tehdään kännykkä. Ja sitten tehdään sitä yksinkertainen seniorimalli. Niin kyllähän siinä vähän semmoinen rasistinen sävy on, että ei se seniori siinä niin paljon tarvitse, eikä ihminen eikä ymmärräkään. Ja jos me oikeasti otettaisiin se mukaan, niin mehän suunniteltaisiin pankkiautomaatit niin se ikäihmisen kanssa. Ja kukapa meistä vastustaisi helpommin toimivia pankkiautomaatteja, tietokoneita, puhelimia, erilaisia ovinäköpuhelimia ja muita ratkaisuja. Ja silloin niin kun siinä ensimmäisessä pisteessä teknologia lähettäisi sitä tarpeesta. Mietittäisiin ensin, että mitä halutaan ruuaksi, sitten mietittäisiin minkälainen hella. Eikä ensin tehdä hellaa, ja mietitään, mitä sillä voidaan tehdä ja miten sitä voidaan soveltaa ruoanlaittoon. Ja tässä niin kun meidän teknologian kehitys vieläkin menee väärään suuntaan ja ongelmia tulee just siihen soveltamiseen. Sitten kun yritetään sitä valmista tuotetta soveltaa siihen tarkoitukseen ja sen tekniset rajat muuttamisessa on usein esteen.
Maikki, mitä sinun äitisi ajattelee turvapuhelimista?
No turvapuhelimet, turvarannikkeet, niitä kokeiltiin noin 6 vuotta sitten ja se ei ottanut tuulta ollenkaan tämä turvaranneke. Se koettiin epämiellyttäväksi, se unohtui jatkuvasti pöydälle ja lopputulema oli se, että se jotenkin vaan poistui se järjestelmä sieltä, mutta hän ei luottanut siihen, että se apu tulee. Se oli niin kuin ihan tämä luottamuskysymys. Ja sitten sen jälkeen sitä ei turhaan tuotu enää uudestaan.
Eli käytön esteenä voi olla sekin, että vanhus ajattelee, että ei ne kuitenkaan tule, niin kun painan tätä nappia.
Niin ja joskus niin on kyllä käynytkin. Näin, esimerkiksi, jos, kun ne on se vartiointipalvelu, jos on liikaa hälytyksiä samaan aikaan, niin sitten kun on hälytys soitettu, niin ei ole pariin tuntiin tullutkaan. Mulle ei ole niin käynyt, mutta tiedän, että tämmöisiä tapauksia on ollut. Niin sitten sana kiertää, että ei se sitten kuitenkaan niin ehkä tule.
Tässä vaikeutti sille, että missä asuu. Ja se oli erinomaista, että entinen ympäristöministeri kiinnittää huomiota, arvostus nousi entisestään nyt tähän ympäristöministeriön, koska tietysti kuulun itse tähän sukupolveen, joka on niin kuin Altavuonot ja Koijärvet kokenut uudessa nuoruudessa, mutta eli ne on niin kuin lähellä. Mutta miten rakennetaan yhteiskuntaa, ja meillä on Suomessa nyt tässä ihan selvä ongelma. Mä oon ollut 15 vuotta ulkomailla töissä ja nimenomaan näissä vanhusten asioissa, ja Ruotsissa, puhumattakaan Hollannissa ja Saksassa, niin tämmöinen senioriasuminen on aivan toisella tasolla kuin meillä. Ja meillähän on kovin pitkälle semmoinen ajatus, että asutaan siellä kotona. Ja se on tietysti ihan hyvä niin kauan, kun kaikki ovat sitä mieltä, että se on se oikea paikka ja seniori itse haluaa asua siellä kotona. Mutta sitten tulee tilanne ehkä juuri tämmöinen, että ei haluaisi olla yksin öitä. Ja silloin pitäisi löytyä semmoinen, ei se niin kuin se sairaala ratkaise tätä yöyksinäisyyttä, vaan sitten pitäisi löytää tämmöistä senioriasumista. Ja Ruotsissa ja Saksassa tämä on siis, idea on se, että rakennetaan mahdollisimman helppo, kulkuinen, viihtyisä talo. Yleensä se on nyt aika tavallisen näköinen kerrostalo, yleensä hyvin keskustassa, kylissä, kaupungeissa. Ja sitten idea on se, että se palvelu joustaa. Eli sinne voi muuttaa jo siinä vaiheessa, kun ei tarvitse itse mitään palvelua, ainoastaan seuraa ja ihmisiä ympärilleen. Ja sitten kun tarvitsee, niin se voidaan, että ei tarvitse itse hyppiä jonnekin laitokseen ikään kuin saamaan sitä palvelua, se palvelu tulee sen kotiin. Ja tässä minusta on tärkeä muistaa, kun puhutaan kotona asumisesta, niin mun mielestä kotona asumista on, ei ole vaan niin, että on kotona asuminen ja sitten on laitosasuminen ja siinä välissä jotain muita asumismuotoja, vaan tämä kodin omainen asuminen on minusta tässä oleellista. Et kyllä se voidaan se koti rakentaa, tai sen seniorikotihan on juuri, se on koti, sinulla on täysin oma niin kuin koti siellä, mutta sä saat sinne helpommin palveluja, sulla on enemmän seuraa. Sitten jos puhutaan enää vuodeosastosta, niin se ehkä sitten ei ole enää koti.
Palvelutalosta sanotaan, että se olisi ikään kuin
sen pitäisi koti. Olla, ja se voidaan tehdä niin, jos halutaan, ja niinhän se yleensä onkin, että meillä on aivan loistavia esimerkkejä Espoossa kyllä todella viihtyistä palvelutaloista. Mutta juuri tämän palvelutalohan on sitten meidän järjestelmässä, niin siellä on tietty määrä pitää olla hoitajia, ja se on niin kuin, sen takia se maksaa tietyn verran, ja siihen on tietyt kriteerit ja muut. Tämä toimii kyllä Ruotsissa ihan niin kuin kertaluokkaa paremmin, ja myös Saksassa siellä on valtavan paljon tämmöisiä, ja ne kehittyy koko ajan, ja mulla on se vakaa käsitys, että tässä on niin kuin laatu kyllä tässä suhteessa parempi. Näitä on yritetty Suomeen, että sen yritetään, mutta jostain syystä tämä meidän järjestelmä ei ole niin kuin, ne ei sopeudu oikein tähän, se ei onnistu. Ne on jotenkin liian kalliita tai jotenkin. Tätä me kyllä Espoossa nyt niin kuin, ja oikeasti yritetään saada toimimaan. Ja voi olla, että tässä tarvitaan sitä eduskunnan apua. Että voi olla, että meillä on ihan tämmöistä lainsäädännöllistä niin kuin ongelmaa tässä. Että tämä on niin kuin iso asia valtakunnallistakin.
Maikki Peltola.
Joo, mä olisin vaan siihen todennut, että ilmeisesti tällä vanhemmalla sukupolvella on vielä sellainen asenne, että tulen toimeen niin kauan kuin tulen toimeen, enkä lähde kotoani ennen kuin sitten en tule toimeen. Että tämmöinen senioriasunnon välimuoto ei ehkä ole vielä ollut riittävän kypsä, mutta uskon, että jatkossa sitten tämmöinen tuleekin käyttöön ja ihmisten pitäisi tajuta jo oikeassa vaiheessa niin, että lähteä sieltä vaikeasti hallittavissa olevasta kodista helpompaan kotiin. Mutta se on hirveä kynnys myöntää sitä.
Ja varsinkin maaseudulla, että pitäisi lähteä muuttaa taajamaan. Sirpa Pietikäinen.
Niin, ihmiset kai tässä on erilaisia. Jollekin se muuttamiskynnys on helpompi, mutta mulle kesti pitkään ihan oikeasti tajuta, miksi se muuttaminen on niin vaikeaa. Ja sitten se on, että kun nuorempana muuttaa, niin siellä on monta muuttoa edes, monta elämää edes, no, niin kuin, ainakin periaatteessa. Niin omassa päässä. Ja ehkä ihmiselle helposti se on ikään kuin se seuraava osoite ennen hautuumaata. Eli se on niin kuin se pysyvä lähtö, vaikka omat tavarat tulisikin siitä omasta kotoa. Se kodin merkitys kasvaa niin hirveästi. Mutta ei kaikille. Ja mä oon kuullut parista tämmöistä jännästä esimerkistä. Tämä senioriasuminen ja tämmöinen ikään kuin kimppa mummokommuni, ideat on tosi, tosi hyviä. Mutta esimerkiksi semmoinen, jossa kolme tämmöistä tuttuu, niin oli vuoro tälle viikon aina jonkun luona asu. Kaikilla oli omat asunnot, mutta sitten kierrettiin niissä asunnoissa.
Lasten kolmivuorohoito.
Se vähän niin kuin lasten kolmivuorohoito. No, se oli se toinen niistä, että sitten he palkkasivat sinne tämmöisestä muistiyhdistyksestä sen ihmisen, kun kukaan ei uskaltanut olla oikein niin kuin enää sitä päivääkään yksin, mutta uskaltanut olla yötä yksin ennen kaikkea sen ensimmäisenä tulevuna. Niin millä me saataisiin kepeästi ja halvalla se ihminen, niin kuin tässä just puhuttiin, niin ei se tarvitse olla lääkäri eikä sairaanhoitaja eikä muuta, mutta tuomaan sen turvan, että mulla on joku tässä mun kanssa, joka voi hälyttää apua, josta tulee. Ja siihenkin ehkä me voitaisiin, jos meillä olisi sellainen kulttuuri, niin miettiä, että mitä kaikkea me voitaisiin keksiä. Meillähän on kaiken maailman autonjakopalveluita, niin miksei kohtaa tämmöinen yöjakopalvelu jossakin vaikka Facebookissa tai missä sitten onkaan.
Taustapeili. Mä haluaisin sen verran palata sitten vielä tähän vanhusten akuuttisairastumiseen ja puhua pari sanaa lonkkamurtumista. Sirpa, sinun äidillesi on ollut lonkkamurtuma ja Jukka Louhia on kehittänyt Espoossa siihen ihan uusia hoitomuotoja. Sano sinä, Sirpa, ensin lyhyesti, missä mentiin.
Joo, ihan pakko nostaa hattua lääkärille ja hoitajille ja samalla hillitä tunteita. Se on mitään aika hurjaa kyytiä. Hämeenlinnassa esimerkiksi mun äidiltä meni lonkka 3 vuotta sitten. Hänet leikattiin todella nopeasti ja hyvin. Mutta yhtä enemmän fysioterapeuttia, yhtä enemmän kuntoutuspaikkaa ja yhtä enemmän hoitajia siellä osastolla. Jonka seurauksena se fysioterapeutti ei ehtinyt häntä kauheasti kuntouttaa eikä ketään muutakaan, vaan hän todennut hoitajille, miten pitäisi kuntouttaa ja kävelyttää. Ne olisi mennyt ihan hyvin, jos kaikki olisi tämmöisiä maratonia juoksevia nuoria miehiä, mutta kun useimmat oli mun äitini ikäisiä, aika iäkkäät ihmisiä. Jonka jälkeen hoitajat sitten oli ihan nenänpää valkoisena siellä kiireissään, koska lonkka leikattu aika hitaasti ja useimmiten 2 tarvitaan ihan vain oman normaalille suihku- tai vessakäynnille. Jolloin ei ehditty edes kaikkia, jos tarvii olla yöllä jotain vaippaa tai muuta, niin ennen puolta päivää ennen lounasta, niin kuivittaa. Saati sitten, että olisi ehditty kuntouttaa. Ja sitten hänen olisi pitänyt olla siellä keskussairaalassa ekstrapäiviä, koska terveyskeskukseen ei olisi saanut paikkaa, jonne olisi pitänyt joutua ainakin 8 viikoksi odottamaan, että olisi päässyt kuntoutukseen.
Mikä se on se Espoon lonkkaliukumäki?
Tämähän on meillä aivan lapsen kengistä ja geriatrinen kuntoutus noin verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ja lähdetään siitä ihmisestä, miten hän sen sijaan, että hän hyppäisi hiekkalaatikosta toiseen ja odottaisi 2 viikkoa pääsyä kuntoutukseen tai johonkin muuhun, niin hän liukuisi ikään kuin liukumäestään tästä kuvainnoiden ajatus ja ammattilaiset hoitaa siitä ympärille. Ja tässä monessa paikassa on aika hirveän tärkeä. Esimerkiksi se, että kun potilaalla on murtunut lonkka, sen hoitaminen on käytännössä sen aina leikkaus. Nyt on kysymys, milloin sen leikkauksen saa. Jos leikkaus odottaa 2 vuorokautta, siinä aikana ei saa syödä eikä juoda, koska leikkaus on tulossa. No jo valmiiksi niin huonossa kunnossa, kuntoutuminen on aika vaikea. No me tehtiin sillä tavalla, että meillä Espoossa on tavoite, että 12 tunnissa leikataan kaikki. Meillä oli Karolinen instituutissa, josta tämän aikoinaan kehitin, niin siellä meillä oli tavoitteena 6 tuntia, mutta se nyt Ruotsissa on niin kuin resursseja enemmän. Ja 12 tuntia erinomainen tavoite, me ei ole ihan vielä siihen päästy, mutta kuitenkin ollaan lähestymässä sitä. Sitten meidän lääkintäjumppari tapaa tämän ihmisen jo siellä päivystyksessä. Eihän siellä tietysti treenata vielä ennen leikkausta yhtään mitään, mutta idea on siinä, että siinä tullaan tutuksi. Ja kerrottava, että kuule, että olympiatason treenaus alkaa sitten heti, kun pääsee leikkaussalista. Ja se alkaa heti, kun pääsee leikkaussalista. No me ollaan tämä tehty survottu niin kuin läpi koko tämän organisaation, sieltä erikoissairaalasta aina sinne kotiin asti, että homma toimii. Tämä on itse asiassa tämä vaikein tässä. Nimittäin tästä tuli nyt tämä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja avohoidon valtavat montut ja mighty riverit siellä välissä. Ja niiden oikaiseminen on tässä niin kuin oleellista. Ja todennäköisesti tämä meidän aika uniikki lainsäädäntö Suomessa, että meillä jotenkin kuvitellaan, että ihminen olisi erikoissairaanhoidon potilas ja sitten se sama ihminen yhtäkkiä ei olisikaan ennenkään erikoissairaanhoidon, vaan hän olisi kuin perusterveydenhuollon potilas, joka on niin kuin ihan eri säännöt. Tämähän on ihan tämä on ihan suomalainen keksintö. Näin ei pitäisi olla. Mutta kun lähdetään tosiaan siitä mummelista tai pappelista ja mietitään hänen kannaltaan tämä liukumäki, niin sillä on varsin dramaattisia vaikutuksia, että meillä on nyt 46 ihmistä on liukunut tämän liukumäen läpi. Me aloitettiin toukokuussa. Toistaiseksi he kaikki ovat palanneet siihen paikkaan, mistä ovat lähteneet. Yksikään ei ole joutunut laitokseen. Ja tämmöisiä asioita, jotka tulee siitä nopeudesta, tehokkuudesta ja siitä, että ammattilaiset saavat tehdä sitä, mitä osaavat, esimerkiksi kuntoutusta. Ja että sillä jumpparilla on varattu se aika, että hän myöskin hoitaa sen asian.
Erinomainen juttu. Mä luulen, että tästä kerrasta, hyvät ihmiset, jäi ainakin minulle päällimmäiseksi se, että ihmisiä pitäisi hoitaa siellä, missä he ovat. Ja nyt kun me niputetaan tänä päivänä tämä palvelu ja hoito palvelutaloissa esimerkiksi, niin jospa me päästäisiin tämmöiseen palvelukampusajatteluun, jossa ihmiset siellä tiiviissä asumisrakenteessa saisivat sitä palvelua, niin hyvä olisi. Lämpimät kiitokset tämänkertaisen Tuulikin taustapeilin keskustelijoille, Sirpa Pietikäiselle, Marja-Liisa Peltolalle ja Jukka Louhialle.
Kiitos.
Hyvät kuulijat, kiitoksia. Tapaamme taas ensi viikolla. Kuulemiin.
Taustapeili. Radiosuomi.fi.